Radio Kapi.
Poti batata pa mabandeko tongwe la muna bino baso bozuli bakwa kolanda biso totombele bino bolandi bolamu. Boku se wasango, ministre ya EPST asili kosako la bobimi ya biyano bia examen d'état mpona mobuto zali uta lobi ba lorea ba yebana kimpe ba susu ba zali koyebana lelo mokoloma mosalamitano. Madame Marie-José Ekofo asili koyebisa ete akozala moko ya bae bakoponama akopesa kombo na ye mpona koponama bomo konzo ekolo na République démocratique du Congo na maponomi makosalema na suka mobuto zali. Mituka koleka zomi, ememi ba marchandise pe bayimi bembo ekangami ongambo yokompe mosusu ya gbagwa bundwe eye eleka na ebale ya Congo o etuka olomami. Iyo bandeko balandi bwelo bingai biyano bya mimekano mya leta mpona mobuto zali ezali kobima mya mosala mitano moye bakombo ya boko baloréa esili kobanda kobima ministre ya enseignement primaire secondaire pe technique ayebisi ndakisa mpona etuka lomami 2 option science kuna manyonga kadite judith moye koli na lycée notre-dame de grâce a 75% na pédagogie générale chibangu chilombo lisi wa institut katak mi Chim a 85%. Pona etuka Congo Central 2, option latin philo, Ntantundandu, délivrance ya complexe scolaire Saint-Joseph a 77%. Option science wa minui, lousa brillant wa institut moins ya velela a 85%. Biano bisusu pona mimekanomie na yo Alain Irungum Singe.
Lomami 2, commercial et gestion, Moutombe, Moussas Ibrahim, lycée Richengiège. 78%. Coupe et couture. Mbombo Kapinga Bénédicte. Collège Vital Maurice. 72%. Ndaya Kalinga Dorcas. Institut David. 72%. Agriculture générale. Kasongo Kasongo Freddy. Institut Kolaï. 77%. Industrie agricole. Bukasa Kazadi Marcel. Lycée Notre-Dame de Fatima. 76%. Kanyinda Katumba Jean. Lycée Notre-Dame de Fatima. 76%. Nutrition. Odia Chakatumba Giovanni. Lycée Notre-Dame de la Jeunesse. 79%. Congo Central 2. Pédagogie générale. Kalu Seoko Agnès Chance. Complexe scolaire Les Bambins. 81%. Manvi Bidila Lusameso Sophie. Institut Vibidila. 81%. Luta Mianzambi. ITP Bindele. 81%. Normal. Bayedimina Nkabani Bibish. Institut Masangi. 75%. Commercial et gestion. Lukibanza Nikuna Abraham. Lycée Lamba Ntumwa, 77%. Coupe et couture, Ntoma Bassa Cadette, lycée Mwinda, 82%. Agriculture générale, Mbaoto Minga, institut Mbanchi, 82%. Vétérinaire, Mwanambelo Malobo Jean, institut Mumbende, 73%. Chitenga Ngondo Paul, institut Mumbende, 73%. Nutrition, Kadiebwe Mapeto, lycée Sainte-Marie, 70%. Menuiserie Ebenisterie, Kako Di Mukanyima, Institut Mubende, 70%. Yombo Indulu Edouard, ITP Mapangu, 70%.
Boye bisinga ibino na tango e ministre azali ko sakola bobimi ba mimekano mia examen d'état baye ba azali ko sala ba correction ya mimekano mai bazali ko senga lifuta na bango tolanda Jonathan Kalambai o elobeli ya Beni Lomeka
bakokoka ko publier examen te pourquoi parce que musala wana ba o basala kango la grande partie ya bato bazali banda voilà pourquoi e créer retard quand bien même il y a une équipe ezana équipe moko ya bato muke donc auto bengaka équipe restreinte donc il y a une équipe ya bato bazo travailler kuna me musala tellement que eliki ebele moye bakoka ko silisa correction na lombango ezate voilà pourquoi ministre alobaki keno il faut futana no bisombongo avant babanda publication à Kinshasa il faut bafuta bisombongo comme ça grande équipe et rejoindre babo bazana kati ya ko sala musala pona 2023 mais tisiko na no bafutite donc moye ba publier examen d'état ezate parce que eza condition au ministre yemo ko pesa ki avant à publier il faut futa babo ba corriger ki 2022 mais bafuta mite tisiko omoni donc pas si auto zomona eza et que bah finaliste na biso ba kozwa retard pour na inscription na ba université parce que bientôt là il y aura rentrée académique et za na ba finaliste il faut ba bima ba kende ko tanga libanda mboka
Mokambi Walisanga, la politique alliance des élites pour le Nouveau Congo, ANC, Marie-José Ikofo, a siliko sakola et a kopé sa kombo na ye, a ponama, kozala mokozo ekolo, République démocratique du Congo, na ma ponomi mazali koya, ma kosala manasuka sans amobuto zali, liébi silipe samaki mokolo mamo salamine, na bokutani, na bapazi sango awana kinchasa, moi politique eye, Ako kambaka mpe rezo ekoki inatosha yoko lisanga likobundela kama koki mabasi mingi baeba kozwa bango na makasi to simba etazalaka pe ye moko mwasi eye pesaka kombo na ye na maponomi masala makana mobu koto tukumi bale zomi na mwambe na République démocratique du Congo apo na makoza la mokozo ekolo Marie José Ikofo alobi kandidatire na ye yambala eye ate yango na elembo ya kobota masika ya ekolo na biso République démocratique ya Congo. Na etuka kwilu ba formulaire kama moko tukuminei elongolami uta ebandeli ya boyambi ya ba candidature pona députation provinciale pe pona ba conseiller obituka kaka ba dossier mitano ya ba candidature nde epesami na BRTC pona ba député obituka mpe kati ya ba formulaire tukusambo na moko eye elongobani mpona maponomi ya ba conseiller ata dosye mokote epesami lisusu kino lelo. Mambi maye, mamona nizambi, etikali mikolo muke, mpo basu kisamisala, mia pesa bakombo, bo elobaki kalaka wa komisyon ya seni etali maponomi na etuka kwilu. Jean-Robert Moussiene, azaliko senga na bakandida bakende kotika bakandature na bango mpo ete ezala na tango. Tolanda ye, azwami o elobeli ya Irene Mboma.
Par rapport aux statistiques,
Tango ya baiba zui formulaire po ya députation provinciale mozomi kama yoko na tuku inei na misato pe po ya maponomi ya ba conseiller municipaux motango mozomi tuku sambo na motoba kasi kino sikawa ata mokana mokote mokoti o BRTC po ya maponomi maba conseiller communo pe po ya ba député provinciaux to zui mikanda mitano ongonga eye toko kisi na ino motango ya ba siège ya koponote o balobeli bana mboka o ituka kwilu moye mozomi na Tuko inei na misato, yangoli bakuli pesa melibiso ko bianga bayi politiki ko ya olombango ko zuwa ba formulaire po ya maponomi mana. Pe esengeli bazuwa yango otango ilakisi yambo omia tuko ibale na mibale ya sanza mwambe mweto zomi na yango. Soki bazuwi formulaire na tango elongo bani pe bakotisi yango bazomi na makokie te babenga bango epa ya mukambi BRTC po ya ko ya ko bongisa maimazali ko zanga. Kasi pe bo komisi kombo ya ba mama esengeli kaka kukomisa. Tukumitano likolo na mokama ya ba mama po ete bafuta misolo mi bungi samate.
Payment de frais de cautionnement.
Awa namboka mo konzi Kinshasa omatali sembo likamboli ya Salomo Kalonda etindami na miazomi na mwambe ya sanza ya libwa ezali koya mpo ba sambe libaye ba meka kumanyola dosye na ye. Na maye bafundi ye sembo ya mapinga ezonge lite likamboli ya bafunda kiye na kozala na mandoki mukolo eye ba yo oposisyon batambo laki. Kasi bafundi Salomo Kalonda ete apesa kibisale libya kotonga bia mapinga na ba FBI ba FRDC mpe azala na bomoko na banguna mpona kokotisa mobulu. Tokende na etuka olomami mituka koleka zomi ememi ba marchandise pe ba imi bembo ekangami na ngambo yo kompe mosusu ya gbagba bundwe eye elekana ebale ya Congo o etuka olomami na ekote libongo ya territoire ya Bukama. Gbagba wana ekweyaki uto mokolo mwayenga na yango banso bazali kozela eyano kouta epa ya bakonzi ba ibi tuka olomami mpo bapesa eyano na lombangu. Nzambi ekopesa kokoso omatali nkita mpe kolongonu ya bayimboka elobaki ba société civile ya etuka. Nini ya kosimba Rachel Kese sango omboka yo.
Gbagba bundwe ezwami o ebale ya Congo esangisi bituka okatanga pe lualaba o olomami pe o etando Grand Kasai baye ba sale la kayango mingi ba zomi ba imi mbongo po ya komema biloko bia bango ya bilanga pe bisusu nzokande nzela ena o eleko ya mvula ezomaka nkokoso na yango ba kumbi ba zomaka baike o eleko ya elanga o nzela enene eyeto bengi numero 1 kolandisa mana banzengeneke ezala ki sima ya boleki ya motu kamonene nde gbagbwa ibuka na ki sima na yango mitu kamisusu miko kaki lisusu kolekate atako baiba zaliko kende atako baiba zaliko ya yango motango ya mituka mozali seko mata ngambo na ngambo ya nzela yango mingi penza miye mizali kouta etando Grand Kasai po ya mokambi société civile ya Bukama oyo awuti bundwe lo lenge la kobika ya baleki baike ba zomaki o mituka lo zomise mabe Johnny Kalumba asengili sungi na bakambi baituka olomami po ya iyanu olombango pambate makama makolungunu ya nzoto pe ya nkita mazomi nkokoso. Makasi manso to sala kipo ya kozua ministro uituka atali mambi mandela masimba kite.
Bande ko balandi awa suka basangwe bongisa kibiso kompesa bino na tongwa lelo totombele bino banso. Bolandi bolamu, bobanaka maso malolaka okapi.